Godātie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas plenārsēžu zālē. Atsākam darbu. Es atgādinu, ka mēs izskatām likumprojektu grozījumu krimināla likumā. Mēs izskatām šo jautājumu trešajā lasījumā, un mēs pārtraucam darbu pirms pārtraukuma, izskatot trešo priekšlikumu, un šobrīd mēs esam pie ceturtā priekšlikuma.
Ceturtais priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Atklājuma debats. Debatēs pieteicies deputāts Vladimirs Buzājevs.
Kolēģi, tāds mans priekšlikums ir ļoti vienkārši. Nesodot ar citam sodā to cilvēķi, kas kaut parkapīja likumu, bet šis parkapums ir ļoti nenozīmīgs. Teksts ir pret jums, un es gribu tikai pievērst jūsu uzmanību faktam, ka no paša elektrības izgudrošanas brīža līdz 2007. Gadam par to cilvēku tomēr nenosodē ar cetum soda, bet tikai ar naudas soda. Un arī mūsu Latvijas administratīvo parkapumu likuma par to paša praktiski parkapumu ir jau ir daudas sots. Sakar, ar to varbūt nākošais cetumnieks ir arī mūsu rinda. Sakar, ar to lūdzu atbalstot manu priekšlikumu. Paldies par uzmanību.
Debats slēdza. Vai komisijas vārdā kas piebilstams? Nekas nav piebilstams. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīm. Balsojam par ceturto deputātu Buzājo priekšlikumu. Lūdzu rezultātu. Par 7, pret 76, atturās 2 priekšlikums nav atbalstīts.
Piektais priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijai.
Sestais atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijai.
Septītais atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijai.
Astotais atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijai.
Devītais nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijai.
Desmitais atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijai.
Vienpadsmitais atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijai.
Divpadsmitais atbalstīts daļai, iekļauts 13. Kurš atbalstīts?
Deputāti piekrīt komisijas atzinumam par 12. un 13. priekšlikumu.
14. Nav atbalstīts.
Atklājuma debats. Debatēs pieteicies deputāts Vladimirs Buzājevs.
Cienījami kolēģi, es ceru, ka šodien pēdējā reize, bet pēc būtības es piedāvāju izlikt panta, kas paredz kriminālu atbildību par uzdahanas par citu personu. Un tikai viena gadījuma, ja uzdahana ir naturalizācijas pārbauda. Un argumentācija ir siekoja. Pirmkārt, Latvijas administratīvu parkapumu kodeksā jau ir attiecīgas pants, un cilvēks, kas to darīja, to ir saņems savu naudas sodu. Bet naturalizācija, tas ir politiskais jautājums, un ir ļoti daudz startautisku rekomendāciju vienkārši šo procedūru. Un sakarā ar to būtu neizpratnē dagam Eiropas cilvēktiesību instancam, ja mēs tomēr pieņemsim šādu panta trieka lasuva. Es gribu to pievērst jūsu uzmanību tikai vienai, bet būtiskai rekomendācijai tiek Eiropas parlamenta rezoliucijas pa Eiropas komisijas visaptveroha monitoringa zinījuma par dagu valstu, tai skaita arī mūsų valstu pieņemšanu Eiropas savinība. Eiropas parlaments izsaka gandarījumu par naturalizācijas tempu pieaugumu. Tas bija 2004. Gada un šajā gada bija 21 tūkstoša ešņigumu datoralizācijas pārvaldes rīču. Bet, ja mēs prognozējam 2007. Gada rezultātu pēc 3 mēnešām, tad iznāk, ka tikai 4 tūkstoša ešņigumu. Tātad 5 reizes mazāk nekā bija. Un tālāk, rekomendācija, naturalizācijas process vēl joprojām paliek visai lēns. Domāju, Eiropas parlaments ņemot vērā 2004. Gada datās. Eiropas parlaments aicina Latvijas varas institūcijas virzīt uz priekšu procesu un uzskata, ka par ieguldījumu šajā virzībā varētu kalpāt minimālās valodas zināšanas prasībās, kas tiek uzstādītas vietējiem ļaudām. Aicina Latvijas varas pārstāvjus pārvarēt sabiedrība pastāvoša štielhanas un sekmēt nepilsuņu patiesa integrāciju. Un mēs sekmējam šo patiesu integrāciju ar kriminālu likumu. Nu, beidzot, var ir saprašana, ko mēs vispār darījām. Un par egzaminam rezultātam. Pirmkārt, krasi samazinājās cilvēku ar augstākā izglītību daļā starp pretendentām un atteicīdē pieaugt cilvēku skaits, kas nevar vispār nokartot visus, kas pārbildēt. Un 2006. Gada tas bija gandrīz viena trešdaļa no pretendentām. Un tiek jautājumu ir nepiecākams apspriest parlamentā, bet ne visai tādas priekšlikumas kriminālu likumas. Saskaņā ar to lūdzu atbalstāt manu priekšlikumu, lai saglabāt Latvijas telu ārvalstu. Paldies!
Debates slēdzu. Komisijas vārdā lūdzu par 14. Priekšlikumu lūdzu. Vārds Marekam Segliņam.
Dāmas un kungi, politiķi un politiķis, man kā juridiskās komisijas vadītājiem pie Buzājo kunga teiktā nav ko piebilst. Lūdzu balsot.
Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par 14. Deputātu Buzājo priekšlikumu. Lūdzu rezultātu. Par 19, pret 58, atturās 1 priekšlikums nav atbalstīts.
Kolēģi, un juridiskā komisija 15, 16 un 17 nav atbalstīts, bet ir izstrādājis savu 18, kurā ir nu, daļēji no visiem trijiem, un beigās ir radies juridiskās komisijas priekšlikums, kurš ir 18. Bet mums trīs mūsu kolēģi priekšlikumi nav atbalstīti.
Izskatām pēc kārtas vispirms par 15. Priekšlikumu. Vai deputāti piekrīt komisijas atzinumam? Deputāti prasa balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par 15. Deputāta Kārļa Leiškalna priekšlikumu. Lūdzu rezultātu. Par 8 pret 62 atturās 2. Priekšlikums nav atbalstīts. Tālāk izskatām 16. Deputāta Gēšina priekšlikumu. Atklājam debats. Debatēs pieteicies deputāts Valērijs Agēšins.
Cienējamie kolēģi, mēs uzskatām, ka nav mākslīgi jāizdalā tikai viens pārbaudījumu veids, un līdz ar to piedāvājam sodīt par uzdošanos par citu personu, kārtojot visus ar likumu noteiktos zināšanu un prasmes pārbaudījumus. Tas, manuprāt, būtu loģiski. Lūdzu balsot par.
Debates slēdzu. Vai komisijas vārdā kas piebilstams? Pie deputāta Gešina teiktā nekas nav piebilstams. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par 16. Deputāta Gešina priekšlikumu. Lūdzu rezultātu. Par 22 pret 59 atturās 1 priekšlikums nav atbalstīts. 17. deputāta Māra Grimbleta priekšlikums arī nav atbalstīts. Deputāti piekrīt komisijas atzinumam, un tagad varam izskatīt juridiskās komisijas atzinumu, kur, kā ziņotājs jau teica, ir daļai iestrādāti visi iepriekš minētie priekšlikumi. Vai deputāti piekrīt 18. juridiskās komisijas priekšlikumam? Prasa balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīm. Balsojam par 18. atbildīgās komisijas priekšlikumu. Lūdzu rezultātu. Par 61, pret 17 atturās nav priekšlikums atbalstīts.
Kolēģi, lūdzu pieņemt likumprojektu trešajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsošanas režīm. Balsojam par likumprojektu 15 pieņemšanu. Lūdzu rezultātu. Par 63, pret 20 atturās nav likums pieņemts. Izskatām nākamo dienas kārtības punktu. Likumprojekts. Grozījuma Latvijas administrīvo pārkāpumu kodeksā. Trešais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Vjačeslavs Stepeņenko.
Augstie godātais priekšsēdētāji kungs, godie kolēģi. Strādājam ar likumprojektu grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā reģistrācijas numuru 14LP9. Pirmais priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais priešlikums atbalstīts daļai iestrādās trešajā juridiskas komisijas priešlikumā.
Deputāti piekrīt atzinumam par otro un trešo priešlikumu.
Ceturtais priešlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Piektais priešlikums atbalstīts daļī, tāpat arī sestais priešlikums atbalstīts daļī, un abi divi priešlikumi iekļautas septītajā juridiskas komisijas priešlikumā. Kurš ir atbalstīts?
Deputāti piekrīt komisijas atzinumam par piekto, sesto un septīto priekšlikumu.
Astotais priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Devītais priešlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Desmitais priešlikums atbalstīts un redakcionāli precizēts.
Deputāti piekrīt komisijas atzinumam par 10. priekšlikumu.
11. atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
12.
Es atvainojos. Par 11. priekšlikumu ir pieteikušies deputāti. Debatēs pieteicies deputāts Valērijs Agēšins.
Cienamie kolēģi, es aicinu noraidīt gan 11., gan 12., gan 13. priekšlikums, jo mums nav pieņemama normu par iesniegumu, sūdzību un priekšlikumu izskatīšanas noteikumu pārkāpšanu izslēgšanā no administratīva pārkāpumu kodeksā. Un esam pārliecināti, stingri pārliecināti, ka amatpersonam ir pienākums rakstveidā atbildēt uz iedzīvotāju iesniegumiem, sūdzībām un priekšlikumiem likumā noteiktajā kārtībā. Nekāda gadījumā šo te normus izslēgt no likumprojekta nedrīkst un lūdzu noraidīt gan 11., gan 12., gan 13. priekšlikumu.
Debats turpina deputāts Boris Cilevičs.
Cienījamie kolēģi, kārto reizi mums tiek piedāvāts nobalsot par Latvijas iedzīvotāju, pilsoņu, latviešu, nelatviešu, visu Latvijas iedzīvotāju tiesību būtisko ierobežošanu, bez jebkādiem pamatojumiem. Man ļoti gribētos, lai šī priekšlikuma autors vai tie, kas to atbalstē, nāktu šeit un patiešām pastāstītu, kāpēc viņi to ierosina. Varbūt, ka iesniedzēji domāja, ka tiešām mums tagad top jauns likums par iesniegumu sūdzību un priekšlikumu izskatīšanu, un līdz ar to šī norma neder, bet kāpēc? Būs jauns likums, būs jaunas normas, bet šajā norma nav paredzētas nekādas konkrētas esošā vai bijušā likuma normas. Vai jūs domājat, ka jauns līkums patiešām noņems no ieredņiem jebkurus pienākumus, jebkuru atbildību? Kaut kāda atbildība paliks, un par savu pienākumu neizpildīšanu ieredni jāsodā vienalga saskaņa ar kuru likumu. Tātad faktiski, jau tagad mēs zinām, ka birokratizācija ieredņu patvaļa ir ļoti nopietna problēma ļoti daudziem cilvēkiem. Vismaz simboliskā līmenī līdz šim atbildība par šādiem pārkāpumiem tika paredzēta. Ļoti retos gadījumos šī norma, bet tomēr tika piemērota praksa. Tagad, principā, jūs iestājāties par ieredņu patvaļu. Jūs iestājāties pret Latvijas cilvēku interesēm. Atcerieties, lūdzu, jūsu priekšvēlēšanas programmas. Priekšvēlēšanu programmas, jo visas partijas sola, ka valsts vārai, birokrātija jādarbojas cilvēka intereses. Tagad pagāja tikai 7 mēneši, jūs to aizmirsuši jau. Jūs rūpējaties par ieredņiem, jūs nedomājat par tiem cilvēkiem, kuriem šiem ieredņiem jākalpo. Man absolūti nav skaidra motivācija. Un patiešām, ja neviens negrib nākt šeit un skaidrot, kāpēc tas ir vajadzīgs, nu tad paliek tikai, atliek jāizdara secinājums, ka nu, nekādu tur celu nodomu nav, nekādu pamatojumu nav, vienkārši jūs gribat atvieglot dzīvi jūsu ieredņiem. Es aicinu jūs balsot pret gan 11, gan 12, gan 13 priekšlikumu. Paldies!
Debats slēdzu. Vai komisijas vārdā ir kas piebilstams?
Jā, komisija atbalstīja 11. Priekšlikumu.
Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par 11. Priekšlikumu. Lūdzu rezultātu. Ar 48 pret 22 atturās viens priešlikums atbalstīts.
12. Priešlikums atbalstīts.
Deputāti prasa balsojumu lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojumu par 12. Juridiskās komisijas priešlikumu. Lūdzu rezultātu. Par 55 pret 21 atturās nav priekšlikums atbalstīts.
13. Priekšlikums atbalstīts.
Lūdzu uzvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par 13. Juridiskās komisijas priekšlikumu. Lūdzu rezultātu. Par 55 pret 21 atturās 1 priekšlikums atbalstīts.
14. Nav atbalstīts.
Deputāti prasa balsojumu lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu balsojumu par 14. Deputāti Jāņa Šmita priekšlikumu. Lūdzu rezultātu. Par 10 pret 57 atturās 11 priekšlikums nav atbalstīts.
15. Atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijai.
16. Atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijai.
17. Atbalstīts.
Deputāti grib debates. Pieteicies deputēs deputāts Andrejs Klementjevs.
Es ļoti atvainojos par to, ka es pārkāpšu kārtības solī, ja? Un gribu pateikt tikai par to, ka izslēgt to 21. 46. Primpantu 21. 47. Ja? Par to, ka vairāk nebūs nekādas soda tiem ierēģiem, kur neatbildēs likumīgi uz sūdzībām un nepieņem sameklētājus, ja? Tas ir satversis pārkāpums, un es gribu brīdināt tos deputātus, kur neizlasīju šo priešlikumu, kur gāja no deputāta Daina Turla, ka mēs uzrakstīsim prezidentei, un es domāju, ka tas ļoti rupšs pārkāpums, un es domāju, ka tie juridiskās komisija pārstāvji, kur sēdēja un atbalstīja komisijā, un deputāti, kur neizlinājās šī priešlikuma būtība, arī izlasiet lūdzu. Paskatieties, nu negribētos atkal līdz nākošajam referendumam. Izlasiet, par ko ir šī panti. Tā nav nekāda politika, tas cieņa pret tiem cilvēkiem, kuri mūs ievēlēja. Un cilvēkiem ir tiesības saņemt atbildi uz savu iesniegumu, tas ir pirmais. Un ja ierēdnis neatbild, tad mēs mums tiesības viņu sodīt.
Pašreiz izskatām 17. Priekšlikumu lūdzu, ja? 17. Priekšlikumu, par 17. Priekšlikumu, kas ir atbalstīts. Vai ir deputātiem iebildumiem? Deputātiem iebildumu nav. 17. priekšlikums atbalstīts.
18. priekšlikums atbalstīts, daļa iekļauts nākamajā 19. priekšlikumā. Kurš ir atbalstīts?
Deputāti piekrīt atzinumam par 18. un 19. priekšlikumu.
20. priekšlikums atbalstīts.
Deputāti prasa balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu balsojumu par 20. finanšu ministru Oskaru Spurdziņu priekšlikumu. Lūdzu rezultātu. Ar 58 pret 21 atturās nav priekšlikums atbalstīts.
21. nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijai.
22. nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijai.
23. nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijai.
24. ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta komisiju.
25. atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijai.
26. atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijai.
27. atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijas atzinumam.
28. atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijas atzinumam.
29. atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijas atzinumam.
30. atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijas atzinumam.
31. atbalstīts, daļa iekļauts nākamajā 32. priekšlikumā, kurš ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijas atzinumam par 31. un 32. priekšlikumu.
33. atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijai.
34. atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijai.
35. atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
36. atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijai.
37. nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijas atzinumam.
38. atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijai.
39. nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijas atzinumam.
40. nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijas atzinumam.
41. atbalstīts, daļa iekļauts nākamajā 42. priekšlikumā. Kurš ir atbalstīts?
Deputāti piekrīt komisijas atzinumam par 41. un 42. priekšlikumu.
43. nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijai.
44. atbalstīts, daļa iekļauts nākamajā 45. priekšlikumā. Kurš ir atbalstīts?
Deputāti piekrīt 44. un 45. komisijas atzinumam.
Tāpat arī 46. atbalstīts daļai un iekļauts nākamajā 47. priekšlikumā. Kurš ir atbalstīts?
Deputāti piekrīt atzinumam par 48. un 47. priekšlikumu.
48. atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
49. atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
50. atbalstīts.
Deputāti piekrīt 50.
51. atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
52. atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
53. atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
54. atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
55. atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
56. atbalstīts un redakcionāli precizēts.
Deputāti piekrīt 56. komisijas atzinumam.
57. atbalstīts.
Deputāti piekrīt atzinumam.
58. atbalstīts.
Deputāti piekrīt atzinumam.
59. atbalstīts, daļa un iekļauts nākamajā 60. priekšlikumā, kurš ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijas atzinumam par 59. un 60. priekšlikumu.
61. atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un pēdējais 62. arī atbalstīts.
Arī šim atzinumam deputāti piekrīt.
Lūdzu saimu nobalsot par likumprojektu pieņemšanu trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par likumprojekta 14 pieņemšanu. Lūdzu rezultātu. Par 62 pret 22 atturās nav. Likums pieņemts. Izskatām nākamo dienas kārtības punktu likumprojekts. Latvijas Baptistu draudžu savienības likums. Trešais lasījums. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Viačeslavs Stepaņenko.
Kolēģi, strādājam ar likumprojektu ar reģistrācijas numuru 53LP9, Latvijas Baptistu draudžu savienības likums. Pirmais priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti prasa balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu balsojumu par pirmo juridiskā biroja priekšlikumu. Lūdzu rezultātu. Par 58, pret 1 atturās nav. Priekšlikums atbalstīts.
Otrais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešais juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un pēdējais ceturtais priekšlikums arī atbalstīts.
Arī šim atzinumam deputāti piekrīt.
Tad lūdzu saim nobalsot par likumprojektu pieņemšanu trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par likumprojektu 53 pieņemšanu. Lūdzu rezultātu. Par 75, pret un atturās nav, likums pieņemts. Izskatam nākamo dienas kārtības punktu. Likumprojekts Latvijas apvienotās metodistu baznīcas likums. Trešais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Vjačeslavs Stepaņenko.
Godatie kolēģi, uz trešo lasījumu juridiska komisija ir saņemusi 6 priešlikumus likumprojektam Latvijas apvienotās metodistu baznīcas likums. Un pirmais priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais atbalstīts.
Deputāts piekrīt.
Trešais atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais atbalstīts daļa iekļaujas nākamajā piektajā priekšlikumā, kurš ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt atzinumam par 4. un 5. priekšlikumu.
Un pēdējais 6. priekšlikums arī atbalstīts.
Deputāti piekrīt atzinumam.
Lūdzu saimu nobalsot par likumprojektu Latvijas apvienotas metodistu baznīcas likums pieņemšanu 3. galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par likumprojektu 57 pieņemšanu. Lūdzu rezultātu. Par 76, pret un atturās nav, likums pieņemts. Izskatam nākamo dienas kārtības punktu. Likumprojekts grozījuma dzīvesvietas deklarēšanas likumā. Otrais lasījums valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas vārdā deputāta Sarmīte Ķikuste.
Cienījamie kolēģi, Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija savā sēdē izskatīja minēto likumprojektu otrajā lasījumā. Priekšlikumi nav saņemti, tāpēc lūdzu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par likumprojektu 218 pieņemšanu otrajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Par 78, pret un atturās nav. Likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
23. maijs.
23. maijs. Vai deputātiem ir citu priekšlikumu? Citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 23. maijs.
Paldies.
Izskatam nākamo dienas kārtības punktu. Likumprojekts grozījumu. Dzelzceļa likumā. Pirmais lasījums Tautsaimniecības komisijas vārdā deputāts Vitālijs Aizbalts.
Augsti godātais priekšsētāji kungs, cienījamie kolēģi, izskatāmā likuma projekta numurs ir 319LP9. Satiksmes ministri ir izstrādājis un ministra kabinets ir apstiprinājis un iesniedzis saimā grozījums dzelzceļa likumā, kuri paredz vairāku tiesību normu precizēšanu ieviešot Eiropas kopienas vairākas direktīvas. Tautsaimniecības komisija ir izskatījusi šo likuma projektu un lūdz atzīt to par steidzamu.
Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Izšķiramies par to, vai likuma projekts atzīstams par steidzamu. Lūdzu rezultātu. Par 74 pret 1 atturās nav, likuma projekts atzīts par steidzamu. Tagad izskatām likumprojektu pirmajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par likumprojektu pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Par 79 pret un atturās nav, likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu un izskatīšanas laiku saimes plenārsēdē.
priekšlikuma izskatīšanas, priekšlikuma iesniegšanas termiņš ir 21. maijs un izskatīšana 24. maija plenārsēdē.
Vai deputātiem ir citi priekšlikumi? Deputātiem citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 21. maijs, izskatīšana 24. maija plenārsēdē. Lēmums pieņemts. Izskatam nākamo dienas kārtības punktu. Likumprojekts grozījuma robeža apsardzes likumā. Otrais lasījums. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā. Deputāts Juris Daubiņš.
Augsts godātais priekšsēdētāji kolēģi, likumprojekts grozījuma robežsardzes likumā saņemti otrajam lasījumam divi priekšlikumi. Pirmais juridiskā biroja priekšlikums komisija to atbalstīja.
Deputāti piekrīt komisijā.
Otrais juridiskā biroja priekšlikums komisijā tika atbalstīts.
Deputāti arī šo komisijas atzinumu atbalsta.
Līdz ar to visi iesniegtie priekšlikumi izskatīt komisijas vārdā aicinu. Atbalstīt otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsošanas režīma. Balsojam par likuma projektu 298 pieņemšanu otrajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Par 84 pret un atturās nav. Likuma projekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam. 23. maijs.
23. maijs. Vai deputātiem ir citu priekšlikumu nav? Citu priekšlikumu nav. Lēmums pieņemts. Paldies. Izskatām nākamo likuma projektu grozījumu imigrācijas likumā. Pirmais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā. Deputāts Juris Daubiņš.
Cienījamie kolēģi, likuma projekts grozījumu imigrācijas likumā. Pirmais lasījums komisija iepazinās ar šo likumprojektu un likumprojektu ietvertais grozījums nepieciešams, lai Latvija nepieciešamības darba tirgus apdraudējuma gadījumā varētu ieviest pasākumus, kas ierobežot Bulgārijas un Rumānijas pilsoņu piekļuvi Latvijas darba tirguma aizsardzības un iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija. 16. maija sēdē apspried šo jautājumu un konceptuāli atbalstīja. Lūdzu, Saima atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par likuma projektu 339 pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Par 81 pret 1 atturās nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš. Otrajam lasījumam 23. maijs.
23. maijs. Vai deputāti piekrīt nosauktajam priekšlikuma iesniegšanas termiņam? Deputātam piekrīt, lēmums pieņemts. Izskatam nākamo dienas kārtības punktu. Likuma projekts grozījuma sabiedrības integrācijas fonda likumā. Pirmais lasījums. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vārdā deputāts Jānis Šmits.
Godātie kolēģi, strādājam ar dokumentu numuru 864, likumprojekts grozījuma sabiedrības integrācijas fondā. Komisija to ir izskatījusi pirms pirmā lasījuma savā sēdē un lūdzu atbalstīt Saimu viņa pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par likumprojektu 336 pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Par 78 pret un atturās nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam 2007. gada 23. maijs.
23. maijs. Vai deputātiem ir citu priekšlikumu? Deputātiem citu priekšlikumu nav. Lēmums par priekšlikuma iesniegšanas termiņu pieņemts. Izskatām šīs dienas kārtības pēdējo dienas kārtības punktu. Lēmuma projekts par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu otrajam lasījumam grozījumu kriminālprocesa likumā. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Mareks Segliņš.
Kolēģi, lūdzu atbalstīt lēmumu projektu.
Priekšlikums pagarināt iesniegšanas termiņu līdz 8. jūnijam. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par lēmumu 192 pieņemšanu. Lūdzu rezultātu. Pār 89, pret un atturās nav lēmums pieņemts. Paldies, līdz ar to visi dienas kārtības punkti ir izskatīti. Lūdzu deputātus reģistrēties ar balsošanas zīmēm. Lūdzu zvanu reģistrācijai. Lūdzu reģistrēties. Lūdzu deputātam Andrejam Klemenčevam nolasīt reģistrācijas rezultātus. Lūdzu.
Labdien, Alstie godē, deputāti nav reģistrējušies. Aja Bārča, Silva Bendrāte, August Brigmanis, Ilma Čiepāne, Juris Dobilis, Ina Druvieti, Jānis Klauš, Ivans Klimieņķevs, Vēns Krauklis, Jānis Lāksdiņš, Anatolija Maskevičs, Sergejs Mirskis, Vinita Mužnieca, Linda Mūrnieca, Leopolda Tozliņš, Pauls Putničs, Karlis Šadūrskis. Viss paldies.
Godātie kolēģi, sēdi slēdzu.
Uz kursiem.
Labdien, cienījamie radio klausītāji! Ir beigusies kārtējā saimes sēde, un jūs uzmanībā radio pārraida frakcija viedokļi no saimes nama sarkanās zāles. Vispirms sniegšu apkopojumu par šodien saimā skatītajiem jautājumiem un pieņemtajiem lēmumiem. Uzsākot izskatīt sēdes darba kārtībā iekļautos jautājumus, saima izskatīšanai komisijās nodeva ministru kabineta iesniegtos grozījumus personu speciālās aizsardzības likumā un grozījumus Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā. Bet noraidīja apvienības par cilvēktiesībām vienotā Latvijā iesniegto likumprojektu par kompensācijām mirniekiem, kur lietojuši dzīvojamās telpas denacionalizētā vai likumīgajam īpašniekam atdotā dzīvojamā mājā līdz īpašuma tiesību atjaunošanai bijušajiem mirniekiem vai viņu mantiniekiem. Pēc tam saim pēc debatēm 70 deputātiem balsojot par 25 pret, nevienam neatturoties, ratificēja Latvijas un Krievijas valdību vadītāju 27. martā Maskavā parakstīto Latvijas Republikas un Krievijas federācijas līgumu par Latvijas un Krievijas valsts robežu. Turpinot skatīt sēdes darba kārtībā iekļautos jautājumus, saima pirmajā lasījumā konceptuāli atbalstīja trīs likumprojektus. Tostarp grozījums sabiedrības integrācijas fonda likumā un grozījums imigrācijas likumā, bet otrajā lasījumā grozījums robežsardzes likumā un grozījums dzīvesvietas deklarēšanas likumā. Galīgajā lasījumā saima šodien pieņēma 15 jaunus likumus, to vidū jau pieminētais Latvijas un Krievijas robežu līgums, grozījums Latvijas un Baltkrievijas valdību vienošanās par robežu caurlaides punktiem, Latvijas Baptistu draudžu savienības likums, Latvijas apvienotās metodistu baznīcas likums un grozījumi dažādos nodokļu likumos saistībā ar valdības iecerētajiem inflācijas mazināšanas pasākumiem. Saim pieņēma arī vairākus lēmumus par dažādu tiesnešu apstiprināšanu amatā vai atbrīvošanu no amata un pagarināja priekšlikumu iesniegšanas termiņu likuma projektu grozījumu krimināla procesa likums otrajam lasījumam līdz 8. jūlijam. Un tagad par šīs dienas saimes darbu un citām aktualitātēm vārds frakciju pārstāvjiem. Pirmajām vārds apvienības saskaņas centrs frakcijas deputātām Valērijam Magēšanam. Lūdzu.
Paldies. Labdien, cienējamie radio klausītāji. Saskaņas centram ir nopietnas iemesls griezties pie valsts prezidents ar lūgumu neizsludināt šodien Saeimā pieņemtos grozījumus administratīvo pārkāpumu kodeksā. Tad kas notiek? Lieta ir tādā, ka līdz šim parakstveidā atbildes nesniegšanu iesnieguma sūdzības vai priekšlikuma iesniedzējiem likumā noteiktajā kārtībā ieraidņiem varēja uzlikt naudas sodu. Līdzīgi par apmeklētāju pieņemšanu retāk nekā reizi mēnesī varēja uzlikt naudas sodu institūcijas vadītājiem vai viņā pilnvarotai personai. Mēs uzskatām, ka jebkuram Latvijas iedzīvotājam, ikvienam cilvēkam ir tiesības griezties pie ierēdņiem un saņemt atbildi pēc būtības. Diemžēl visas varas pārties jauno laiku ieskaitot nobalsoja par to, lai šo te normu izslēgt. Saskaņas centrs neatbalsta un mums nav pieņēmama normu par iesniegumu sūdzību un priekšlikumu izskatīšanas noteikumu pārkāpšanu izslēgšana no administratīvu pārkāpumu kodeksā. Un mēs griezīsimies pie valsts prezidents ar lūgumu neizsludināt šo te grozījumus. Otram kārtam, pašreizējā politiskā situācija Latvijā nedrīkst kļūt par celoni tam, ka vēsturiska iespēja parakstīt robežu līgumu ar kaimiņu valsts Krieviju paliks neizmantota. Politisko organizāciju apvienības saskaņas centras frakcijā, ar kuras deputātu balsu palīdzību pašreizējam ministru prezidentam izdevas iegūt Saeimas mandātu robežu līgumu parakstīšanai, gatava veltīt visas pūles tam, lai līguma parakstīšana notiktu. Lai arī kāda būtu saskaņas centra attieksme pret Kalvišu kungu, apvienības pozīcija šajā svarīgajā Latvijā jautājuma būs saskaņā ar visas valsts interesēm. Un valsts intereses šobrīd ir vajadzīgs parakstīts un ratificēts robežu līgums ar Krieviju. Un trešam kārtam politisko organizāciju apvienības saskaņas centras frakcija uzskata, ka ministru kabineta piedāvāta likumprojektu pakete inflācijas apkarošanai diemžēl virzīt pirmkārt populistisku mērķu sasniegšanai, nevis reāla rezultāta iegūšanai. Mēs uzskatām, ka Latvijā reāla ir ekonomikas pārkāršanas problēma, un tas seks ir inflācija. Tāpēc nav apšaubams tas fakts, ka jāuzsāk pasākumu virkni inflācijas apkarošanai. Jautājums ir tikai, cik efektīvi pasākumi, ko pašlaik vadība ir piedāvājusi. Izanalizējot visus sešus tā saucamas antiinflācijas paketes likumprojektus, ko izskatīja Saeima sava plenārsēde, saskaņas centra frakcijā nonākus pie secinājuma, ka vairums valdības piedāvātu pasākumu ir vai nu neefektīvi, vai nu nesavlaicīgi. Un līdz ar to mēs balsojam pret lielākai daļai no šo te likuma projektu. Paldies par uzmanību.
Paldies Valērijam Magešanam no apvienības saskaņas centrs. Nākamais runās Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputāts Gunārs Upenieks. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radioklausītāji. Gribētu izdalīt no mūsu puses tādus galvenos šodienas notikumus, kas ir Latvijas-Krievijas robežlīgums. Un, kā zināms, Zaļo Zemnieku savienība balsoja pēc pārliecības, tas nebija viennozīmīgs balsojums, bet tomēr man arī pašam dzīvojot Latgalē, dzimušam Latgalē, tomēr gribētu izmantot iespēju un pateikt dažus vārdus, tomēr par politisko dividendžu pelnīšanu, tieši izmantojot robežu līguma jautājumu. Un es ar to domāju attieksmi pret Austrumu Latviju, pret Latgali, kopumā viss ne tikai pēdējos gadus, katrā ziņā tas process ir ievilcies, un es to domāju, kaut vai infrastruktūras attīstību pilsētu vidē, kur akceptēt Eiropā ir tikai viena rajona nozīmes pilsēta visā Austrum Latvijā, tie ir Līvāni. Es gribētu par piemēru teikt Krāslavas novadu, kur Es arī tieši dzīvoju, ka salīdzinot ar 2005. Gadu dzimstība šogad mēs plānojam, divas reizes samazināsies, ja attiecības ar bērnu dzimstību un mirstību ir 3,4 reizes, un es domāju, tie ir tik tiešām šausminoši cipari, un es gribētu arī dzirdēt kādreiz, izmantojot tribīnu Saeimas par to atbalstu, kas tik tiešām varētu būt Austrum Latvijai, Latgalei, jo šodien atklāt runājot, tā ir slēptā deportācija uz šodien dienu. Par jautājumu inflācijas pasākumiem, apkarošanas pasākumiem, gribētu teikt, ka tik tiešām budžeta komisijā notika ļoti spraigs darbs, salīdzinoši Saeimas sēde parādīja, ka tomēr salīdzinoši maz bija pretenziju. Katrā ziņā mēs piekrītam tam viedoklim, ka tas ir tikai sākums, bet kādreiz viņam bija jābūt. Protams, ka varbūt tā lieta ir iekavēta, bet ja nesāksim šodien, tad mēs sāksim. Galvenais jautājums tika virzīts budžeta komisijā uz naudas legalizēšanu. Tas ir iespēja ieguldīt fondos. Un, protams, tas saistās arī ar kredītu ņemšanu, kur noteikta procedūra ir jāievēro pie lieliem, salīdzinoši lieliem kredītiem. Otrs ļoti nozīmīgs jautājums bija dažādu biznesa veidu likumdošanas novienādošana, salīdzinoša novienādošana, lai nebūtu tik tiešām priekšrocības vienam biznesa veidam, kur kādreiz tika piešķirts, ka rupi runājot, viņam nebija jāmaksā par to nodokļu, un, protams, jautājums stāv kāpēc. Ļoti it kā smaga pozīcija bija auto nodoklis. Žēl, ka netika atbalstīts neviens no zaļo zemnieku priekšlikumiem. Katrā ziņā mēs esam pārliecināti, ka kubikcentimetri principā uz šodien dienu neizsaka vides piesārņojumu, par kuru mēs tomēr visi it kā rūpējamies. Mūsu priekšlikums bija gan par CO2, gan par dzirgspēkiem, un kubikcentimetri principā tikai parāda atsevišķu marku, motoru, priekšrocības, un līdz ar to CO2 tas principā neietekmē. Protams, jautājums par inflāciju mēs ļoti rūpīgi sekosim, un tas jau arī ir frakcijā nākošais numur viens. Jautājums ir par kadastrālām vērtībām. Jautājums ir, kā sabalansēt, lai tik tiešām būtu atšķirība starp ražotājiem, saimniecisko darbību un, teiksim, luksus mājokļiem, luksus ofisiem, un lai tik tiešām neciestu saimnieciskā darbība, bet tas jau ir nākošais jautājums, es domāju, no inflācijas apkarošanas veidiem. Paldies, jā.
Paldies Gunāram Upanīkam no Zaļo un Zemnieku Savienības frakcijas. Tautas partijas frakcijas vārdā šodien runās deputāts Jānis Eglītis. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radioklausītāji. No šodien Saeimā izskatītajiem likuma projektiem, protams, kā pirmo gribētu pieminēt Latvijas-Krievijas robežu līgumu un gribu atzīmēt, ka Satversme savu darbu līguma ratifikācijas procesā ir paliekusi. Un šeit, protams, lielā mērā palīdzēja Satversmes tiesas viedoklis par to, ka robežu līguma ratifikācija Saeimā nekādā veidā nekavē un netraucēja Satversmes tiesai izvērtēt šī līguma atbilstību Satversmei. Līdz ar to šodien bija tāds pārliecināšs, ar pārliecību varēja balsot, pamatojoties šo Satversmes tiesas spriedumu. Un tālāk, kas, protams, ir attiecīgo valsts amatpersonu ziņā, tad cik ātri notiks apmaiņa ar ratifikācijas dokumentiem. Katrā ziņā es gribu uzsvērt to pašu galveno argumentu, kāpēc ir vajadzīgs šis robežu līgums, proti valsts drošība un robežu sakārtotība, un pēc līguma ratifikācijas šo darbu varēs uzsākt jau balstoties stingri juridiskiem dokumentiem. Kā otru svarīgāko jautājumu es gribētu minēt pretinflācijas pasākumu likumdošanas paketes pieņemšanu saimā. Jāatzīst gan, ka ne visi pieņemtie likumi ir attiecinājumi uz inflācijas sfēru, taču lielā mērā tas tomēr palīdzēs cīnīties ar inflāciju. Un, protams, tas ir tikai sākums, un cerams, ka tam drīz sekos arī citas valdības iniciatīvas. Augstās inflācijas sakarā nav daudz lietu, ko valdība var darīt, bet tās, ko valdība var darīt, tās ir jāizdara iespējami ātrāk. Tāpat gribētu pieminēt vēl divus pieņemtos likumus, tad grozījumi krimināla likumā un grozījumi administratīvā pārkāpuma kodeksā, un tieši tās normas šajos dokumentos, kas dos iespēju policijai efektīvāk cīnīties ar nelegālā alkohola problēmu valstī. Katrā ziņā šīs likumdošanas normas ir saskaņotas gan ar iekšļietu ministriju, gan ar ierindas policistiem, un cerēsim, ka būs arī attiecīgi labāki darba rezultāti šajā jomā. Paldies.
Paldies Jānim Iglītim no Tautas partijas. Pārēj turpina Latvijas pirmās partijas un partijas Latvijas ceļš deputāts Vitālijs Aizbalts. Lūdzu.
Paldies. Labdien, cienījamie radioklausītāji. Latvijas Republikas Saima šodien ir pieņēmusi vēsturisku lēmumu. Galīgajā lasījumā ratificēts Latvijas-Krievijas robežlīgums. Un atlikusi faktiski tikai viena procedūra, lai tas galīgi stātos spēkā, valstis apmainīsies ar ratifikācijas rakstiem tad, kad ratifikācijas process noslēgs Krievijas dome. Kā ikvienu valstī svarīgu, jā, varbūt arī nepopulāru lēmumu, arī šo nepavada protesta demonstrācijas, pat histēriska reakcija no dažu radikālu organizāciju puses, un saimā notikusi arī sacenšanās, kurš būs lielāks latvietis, lielākā daļa saimas deputātu bieži vien tika saukta par Latvijas nodevējiem, un vēl saziņu, ko Latvijas pirmās partijas un partijas Latvijas ceļš frakcija jau no paša sākuma atbalstīja robežlīgumu slēgšanu, uzskatām, ka esam pieņēmuši pareizu lēmumu, savu atbalstu Latvijas valdības un saimas lēmumam neskaitāmas reizes ir apliecinājuši mūsu tuvākie sabiedrotie gan Eiropas Savienībā, gan NATO. Mums katram pašam sevi ir jāatzīst, ka Abrene jau sen vairs nav Abrene, bet Pitalovas apgabals, ko okupācijas rezultātā Latvija ir zaudējusi. Tā vietā, lai cīnītos par Abreni, daudz liederīgāk ir strādāt, lai Latvija un īpaši Latgale, no kurienes es pats arī nāku, varētu izmantot savu geogrāfisko stāvokli, attīstīt ekonomisko sadarbību ar kaimiņos esošo Krieviju, jo tieši caur savas valsts ekonomisko uzplaukumu mēs ātrāk spēsim likvidēt okupācijas sekas. Galīgajā lasījumā šodien izskatīta un pieņemta tā saucamā pretinflācijas projektu, likumprojektu paķete. Šo likumu efektivitāti mēs spēsim novērtēt tikai pēc kāda laika, taču jau šobrīd var droši apgalvot, ka cenu pieauguma apturēšana vai vismaz stabilizācija būs lielā mērā atkarīga arī no pašiem cilvēkiem. Jo inflācija uz augšu dzen inflācijas gaidas. Proti Latvijas iedzīvotāji faktiski jau samierinājušies ar to, ka katru mēnesi piens un maize maksā mazliet dārgāk, lai gan tam nav objektīva pamata. Ceru, ka ar šo likumu palīdzību izdosies to mainīt, kā arī tie nosaka reālus ierobežojumus naudas bieži vien bezjēdzīgā tērēšanā. Saima šodien arī galīgajā lasījumā pieņēmusi likumus par valsts sadarbību ar divām kristīgajām konfesijām, bet pavisam valsts ar likumu būs regulējis savas attiecības ar sešām tradicionālajām kristīgajām konfesijām. Bez tam ir noslēgts starptautisks līgums starp Latviju un Vatikānu. Latvijas pirmā partija šo likuma projektu virzību bija uzsākusi vēl iepriekšējā saimā. Uzskatām šos likumus par ļoti svarīgiem, jo tie regulēs Latvijas valsts un baznīcas attiecības. kā arī noteiks baznīcas likumīgo statusu, darbību un personu garīgo aprūpi. Ir dzirdēti aizrādījumi, ka baznīca ir šķirta no valsts, tāpēc šādi likumi nav vajadzīgi. Nevaram tam piekrist, jo arī kristieši ir daļa no sabiedrības. Es pat teiktu lielākā daļa. Kristieši ir pārstāvēti politikā, un es domāju, ka tas Latvijai devis tikai labumu. Viens pats bērnu un ģimenes lietu ministrs, mācītājs un piecu bērnu tevs Ainārs Baštiks, manuprāt, ir izdarījis vairāk nekā 10 citi politiķi, kas varbūt neko citu nav darījuši, kā vien gadiem rāpušies tribīnē un tukši pļāpājuši. To es patiešām gribētu novēlēt politiķiem, arī sev un saviem kolēģiem, mazāk runāt par strādāšanu, bet vairāk strādāt Latvijai un tās cilvēkiem. Paldies!
Paldies Vitālijam Aizbotam no Latvijas pirmās partijas un Latvijas un partijas Latvijas sešu frakcijas nākamajām vārdas apvienības tāzmiem brīvībā LNK frakcijas priekšsēdētājiem Mārim Grīnblatam. Lūdzu.
Labdien, godātie radioklausītāji. Neapšaubām pastiprināt uzmanību tiek pievērst jautājumiem, kas varētu palīdzināt bremzēt inflāciju vai to mazināt. Šodien saim pieņēma vairākas likumas, kas ierobežos kredītu ņēmējus, radīs stingrāku kontroli. Tomēr tas, cik liels efekts tam varētu būt uz cenu veidošanas valstī, droši vien par to mēs diskutēt varēsim pēc 3-4 mēnešiem vai vairāk. Paredz, ka reizē ar budžeta gatavošanu valdība atkal izskatīs esošos nodokļus un droši vien meklēs labākus risinājumus. Tā skaitā aizskars arī jautājumu par nekustamā īpašuma nodokļu likmēm, par tām, cik tās taisnīgi gulstās uz sabiedrības turīgāko, mazāk turīgo daļu un regulē cenu veidošanos nekustamā īpašuma laukā. Krimināla likumā veicot kārtējos grozījumus tika veikta no mūsu apvienības biedru viedokļa skatoties visai būtiska lieta, tika noteikti nopietna krimināla atbildība par uzdošanos citas personas vietā kārtojot pilsonības eksāmenus latviešu valodā. Kā zināms, šāda praksa pēdējā laikā bijvēsusies, ka cilvēki, kuri gribēja saņemt nelikumīgu pilsonību, bet neprat latviešu valodu sūtīt savā vietā tādas, kas ir mazliet viņš šo valodu zina, atsevišķos gadījumos baidos, ka viņiem arī izdevies ir aizšmaut garām iestādēm. Tagad būs nopietna atbildība un mēs varēsim redzēt, ka visticamākais dažām labām gribētājām ceļš uz naturalizācijas pārvaldi būs liekts, vai arī nu vienkārši būs šī valoda jāmācās, kas tik ļoti nepatīk. Un, protams, šodien iet lielākās diskusijas par tēmu, kas jau šeit saimā diskutēts vairākas reizes Latvijas un Krievijas robežu līgums, cik tas ir tiesisks, cik tas ir atbilstošs satversmei un cik tas izdevīgs skatoties no politiskās situācijas. Mūsu partija ir vairāk nekā lielas šaubas, ka tas būtu saulaicīgi. Latvijai nav jāspēr soja, lai slēgtu jaunu līgumu, ja Krievija nav pildījusi iepriekšējo. Robeža ir pārbīdīta pretiesiski PSS okupācijas laikā. Tagad lielas iespējas ir satversmes tiesai analizēt šo situāciju un arī šī iemesla dēļ saimai nevajadzēja steigties. Uzskatām, ka okupācijas seka legalizēšana pat atdodot nelielu teritoriju daļu, kur varbūt mums nav dzīvības vai nāvas jautājums ir bīstam tieši no precedentu viedokļa. Krievijai ar laiku atcerēties arī varbūt vienu otru citu lietu, proti arī, ka ne visi okupācijas laikā Latvijā iebraukušie ir varējuši brīvi saņemt Latvijas pilsonību. Un mēs ļoti negribētu, ka šis līgums, kur nu tagad parakstīšana atkarīgi lielā mērā ir no Krievijas gribas ātri rīkoties un arī no tā, ko apmēram pēc pusgada pateiks satversmes tiesa, ka tas kalpotu kā tramplīns Krievijai jaunu pamatojumu rašanai lielāktos Latvijas iekšējās lietās. Mūsu frakcija iesniedz trīs priekšlikumus, kas varētu kaut kādā veidā mīkstināt šī likuma pieņemšanas sekas, proti atsaukties uz 18. Gadā 18. Novembrī dibinātās Latvijas Republikas tiesisko pēcsacību uz 20. Gadu mieru līgumu nozīmi un ne tīpaši šī līguma trešo pantu, kas apraksta robežu, kur Abren un sešu pagasts tomēr ir Latvijas teritorijā, lai vajadzības gadījumā nākotnē pie šī jautājuma varētu atgriezties, ja Krievijā būtu saprātīga un demokrātiska valdība. Un arī uz to, kad gadījumos tātad, ja satversmes tiesa atzīst, ka šis līgums neatbilst satversmē, tad tomēr arī šis likums nav spēkā, tas zaudē spēku. Pretējā gadījumā mums var rasties pēc pusgada pietiekami lielas juridiskas problēmas, par ko vairāk debatētu no tribīnas arī runāju. Paldies par uzmanību.
Paldies apvienības tēzmēm brīvībā LNK frakcijas priekšsēdētājiem Mārim Grīnblatam. Un pārādes noslēgumā vārds frakcijas jaunais laiks deputātam Dzinteram Zaķim. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radioklausītāji. Šodien Saima ir pastrādājis ļoti ražīgi un ir pieņemti lēmumi trīs nozīmīgos jautājumos. Ja tā var tālēni izteikties, divi no tiem ir labi lēmumi un viens lēmums ir slikts. Sākšu tātad pieaugošā nozīmīguma sedzībā. Viena no svarīgākajām lietām, kas šodien ir nolēmta, ir pastiprināta policijas loma vai policijas veiktspēja cīņā ar nelegālo alkohola apriti. Tātad turpmāk tautā dēvētās točkas turētājiem dzīve būs daudz grūtāka, policijai būs daudz vieglāk aizturēt un izņemt un arī sodīt tos, kas nodarbojas ar šo nelegālo rūpalu. Vajadzēja vairāk kā 3 gadus, lai šādu lēmumu pieņemtu vēlu, bet labāk vēlāk nekā nekad. Šis ir labs lēmums. Nākamais. Mēs šodien skatījām Saeimā likuma projektu paketi, kas saistās ar inflācijas samazināšanu. Situācija ļoti līdzīga. Lēmums ir labs, bet vismaz par 2 gadi novēlots. Mēs esam saņēmuši likuma projektu paketi, kurā mēs piemērojam tātad iedzīvotā ienākuma nodokli visiem tiem īpašumiem, pārdodot, kuri nav bijuši īpašnieka īpašumā vairāk kā 5 gadi un kuri īpašnieks nav bijis pierakstīts vismaz 1 gadu, kas principā nozīmē sekojošo, ja jūs rītā pēc šī likuma spēkā stāšanās brīža, ja kuru īpašumu nopirksiet, tad 5 gadu laikā pārdodot jums būs jāmaksā 25% iedzīvotāju ienākuma nodoklis un tikai 6. Gadā vairs tas nebūs jādara. Iepratīm, kā bija situācija iepriekš, tas bija 1 gads. Vēl ir pieņemts, protams, arī likuma projekts, kas padara grūtāku dzīvi tiem automobīļu pircējiem, kuri pērk automobīļus ar dzinēju tilpumu lielāku par 3 litri. Ļoti grūti man saprast, kā tas attiec uz inflāciju, bet šajā paketē šis likuma projekts bija iekšā. Šāds lēmums ir pieņemts, pērkot mašīnu ar lieliem dzinējiem, jums būs jāmaksā papildus nodeva. Kopumā valdība tātad no savā plānā pieņemtajiem 34 punktiem, tā drupiņemot 4 punktus jau ir izpildījusi. Diemžēl, bet mēs pagaidām neredzam no valdības puses rīcību, piedevām radikālu rīcību daudz nopietnāku problēmu risināšanā, proti cenas šobrīd pārtikai aug visstraujāk un tas arī viens no lielākajiem tātad sadaļām, kas ir no mūsu galvenokārt masturīgo, bet arī lielākās sabiedrības daļas maciņiem tērējumas. Un jaunais laiks uzskata, ka šīs cenas visefektīvāk varētu samazināt, samazinot pārtikas pievienotās vērtības nodokli no 18 līdz 5%, kā to Eiropa ļauj. Daudzās Eiropas valstīs tas tā ir, tikai 3 valstīs tas tā nav. Latvijā, Igaunijā un nu pat kā aizmirsu, kur vēl. Tālāk. Trešais un pats būtiskākais jautājums, mēs acīm redzot esam pāršķīruši melno lapas puse Latvijas vēsturē, šobrīd ir pieņemta tātad ratificēts līgums par Latvijas un Krievijas robežu līgumu. Skatam šo jautājumu no diviem aspektiem. Pirmkārt, Latvija ir uzdāvinājusi vai atteikusies no teritorijām, kas mums piederēja pēc 20. Gada miera līguma, savukārt okupācijas rezultātā atradās Krievijas teritorijā. Katrs pats var spriest, cik nozīmīga šī teritorija varbūt bija Latvijai, bet pats sliktākais ir tas, ka mēs redzam tādu pakalpības garu Krievijas pusē. Mūsu valdībā mēs redzam arī satversmes ignorēšanu, mēs šeit saskatam arī to, kad nebija iespēja Latvijas iedzīvotājiem izteikt satversmē noteiktās tiesības lemt par teritorijas, Latvijas teritorijas izmaiņām balsojot kopā. Jaunais laiks uzskatīja, ka šādu līgumu slēdzot obligāti bija jābūt klāt deklarācijai ar atsauksmi uz 20. Gada miera līgumu, un jaunais laiks uzskatīja, ka nav nekur jāsteidzās, kā minimums varējām pagaidīt līdz satversmes tiesas lēmumam. Jebkurā gadījumā ar zināmu skaudību, vai varbūt šoreiz jāsaka ar lepnumu, skatāmies uz mūsu kaimiņiem igauņiem, kas līdzīgā situācijā nelocījās Krievijas priekšā. Paldies!
Paldies! Frakcijas jaunais laiks deputātam Dzintaram Zaķim. Līdz ar to visu Saeimā pārstāvēto partiju frakciju pārstāvi savus viedokļus ir izteikuši. Šo pārēdu no Saeimas nama sarkanās zāles vadīja Saeimas presas dienas konsultanta Dace Laipa. Vēl visiem patīkams brīvdienas. Visu labu!
Godātie kolēģi, sākam sēdi, lai atbildētu uz deputātu uzdotajiem jautājumiem. Šodien izskatām jautājumu, kuru deputāti Plīners, Buhvālauska, Bānaus, Buzājevs, Sokolauska un Mitrofānaus uzdod tieslietu ministram gaidim bērziņam. Jautājuma būtība ir par valsts valodas centra finansējumu divkāršošanu. Informēju, ka uz šo deputātu uzdoto jautājumu ministrs Gaidis Bērziņš ir sniedzis rakstisku atbildi. Atbildes numurs ir 954. Tā kā atbildi ir sniegt pietiekama izsmeļoša, acīmredzot tādēļ neviens no deputātiem, kuri šo jautājumu uzdeva, šodien sēžu zālē nav, līdz ar to mēs uzskatām, ka ministrs Gaidis Bērziņš ir sniedzis kvalitatīvu un visaptverošu atbildi uz deputātu jautājumiem. Līdz ar to jautājumi ir atbildēti. Citu jautājumu šodien atbilžu sēdē paredzēti nav, līdz ar to sēdi slēdzu.